Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Magkahalong reaksyon sa nilalaman ng budget federal. Nagkakagulo sa Kyrgyzstan sa pagdeklarang walang bisa ang resulta ng nagdaang halalan. At sa Pilipinas, nagpapasalamat ang mga Pilipino sa cash grant na ibinibigay ng gobyerno. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Ipinagtanggol ng gobyerno federal ang kanilang bagong programang Jobmaker para sa mga nakakabatang tao sa gitna ng pagkabahala na magdadala ito ng disbentahe sa mga nakakatandang trabahador. Hinihikayat ng programa ang mga negosyo na humirang ng mga Australianong may edad mula 16 hanggang 35 taon sa pagbibigay ng suportang $200 bawat linggo para sa mga empleyadong may edad na mas mababa sa 30 taon at $100 naman para sa mga may edad na nasa pagitan ng 30 hanggang 35 taon. Siniguro ni punong ministro Scott Morrison ang mga nakakatandang Australiano na hindi sila mawawalan ng trabaho dahil ang programa ay para lamang sa mga bagong pwesto. Sinabi ni Ginoong Morrison sa 7 Network na ang mga nakakatandang Australiano ay maaari ding makatanggap ng benepisyo sa job trainer na nagbibigay ng libre o murang kurso para matulungang masanay ang mga trabahador.
We know though that the biggest impact on people as a result of the COVID recession has been on women and on younger people. And we know we've got to get younger people back into jobs because I know as a former social services minister, if you don't get a young person into job after they come out of school and those first few years, their risk of living a life on welfare goes through the roof.
Sa ibang balita ay pinahiwatig ng Pangulong Kyrgyzstan na maaari siyang bumaba sa pwesto pagkatapos na ang pinag-aawayang halalan ay nagpasimula ng malawakang protesta sa buong bansa. Sa isang panayam sa BBC, sinabi ni Soron Bajenkov na nakahanda siyang mabigyan ng responsibilidad sa mga malalakas na pinuno. Ang Central Election Commission ng bansa ay nagdeklarang ang resulta ng halalan ay walang bisa dahil sa malawakang pahayag ng pandaraya. Isang tao ang namatay at aabot sa 600 ang nasugatan habang naging magulo ang protesta na kung saan ang oposisyon ay lumusob sa mga gusali ng gobyerno habang nagdedemanda ng bagong halalan. Sinabi ng miyembro ng Electoral Commission, Gunir Jajaravea, na imposibleng ituring ang resulta bilang lehitimo dahil sa nangyayaring kondisyon sa politika.
There was more than enough reason for a legal decision. There were many violations ahead of the election day, including bribing voters, using administrative tools, voting with a form number 2. One of the parties was discredited by massive text messaging.
Sa Pilipinas, tumanggap ng malaking approval at tiwala si Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng crisis ng COVID-19 dahil sa pagbibigay ng tulong pinansyal ng gobyerno sa mga tao ayon sa opisyal na Pulse Asia kahapon. Ang pahayag ay ginawa ni Ana Maria Tabunda, Research Director ng Pulse Asia, nang tanungin kung bakit nakascore ang Pangulo ng 91% sa parehong approval at tiwala sa ginawa nilang pagsusuri pagkatapos dalahin ang sa walang pagkilos dahil sa COVID-19 at kawalan ng trabaho ng milyon-milyong Pilipino. Sinabi ni Tabunda sa isang panayam sa GMA News Online, hindi sinisisi ng mga Pilipino ang kanilang kahirapan sa Pangulo, bukod ay nagpapasalamat sila sa tulong salapin ng gobyerno na natanggap nila sa kahabaan ng ECQ at MECQ. Tinutukoy ni Tabunda ang 5,000 hanggang 8,000 piso bilang tulong sa mga kabahayang may mababang kita o mga kabahayang ang sweldo ay kulang sa 10,000 piso bawat buwan. Itinagdag ni Tabunda na hindi iniisip ng publiko na ang Pangulo ang responsable sa diumanong pagkawaldas ng pondo sa Philippine Health Insurance Corporation. Ayon na din kay Tabunda, sinisisi ng mga tao ang mga nasa ilalim ng Pangulo sa nangyaring graft and corruption sa PhilHealth. Balik tayo sa mga balita tungkol sa budget. Sumagot ang mga grupo sa komunidad sa mga hakbang na inilatag sa budget federal na kung saan ang ilan ay nagpahayag ng pagkabahala sa kung gaano kahaba ang suportang ibibigay sa mga migrante at mga hindi nagsasalita ng Ingles. Ang National Migration Program ay nananatiling sarado sa 160,000 pwesto bawat taon at ang family stream ay lilimitahan sa mahigit na 77,000 lamang. Ang bahagi ng lingwaheng Ingles ay isang malakid na kailangang ipasa ng mga magkapareha para sa kanilang aplikasyon sa visa. Nababahal ang Chief Executive ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia o FECA, Muhammad Al-Kafaji, na ilang kapareha ang hindi papasa dahil sa probisyong ito.
There are a lot of temporary visa holders here in Australia who are willing to work in critical industries that are affected by COVID-19, such as health, aged care, and agricultural industries, who have been crying out for the workforce in exchange for fast-tracking to permanent residency, pathways to permanent residency.
Tungkol pa din sa budget, pinintasan ng mga tagapagtaguyod ng social services ang budget federal sa pagsasabing kulang ang binibigay nitong suporta sa mga Australianong nasa welfare. Sinabi ng Australian Council of Social Services o ACOS na ang mga hakbang sa tulong pinansyal ay umaasa ng malaki sa bawas sa buwis na ipinakikinabangan lamang ng husto ng mga may malalaking sweldo at hindi ng mga hindi nagbabayad ng buwis. Sinabi sa Nine Network ng ACOS Chief Cassandra Goldie na nawala ng oportunidad ang budget na magbigay ng linaw sa JobKeeper payments para sa mga walang trabaho.
We needed everything to be going into the hands of people who really needed it. We had high confidence they'd spend it. We've left many people behind in this budget and we're very worried about that.
Kaugnay nito, sinabi naman ni Ministro Stuart Robert ng Government Services na may mahigit na $539 billion sa budget federal na ilalabas sa pang-apat na yugto ng 7 taong Welfare Payment Infrastructure Transformation Program. Itinagdag niyang araw-araw ng negosyo, nagdadala ang welfare system ng mahigit sa $500 milyong bilang bayad sa welfare at halos 2.7 milyong interaction sa mga customers. Ang pang-apat na yugto ay para sa pagtatayo ng makabagong bayad at plataforma kasama ang bagong entitlement calculation engine para sa mas mabilis na pagpaproseso at tamang pagbabayad. Samantala, ang degree sa Law at Arts ay magkakahalaga ng malaki sa darating na panahon sa ilalim ng kontrobersyal na pagbabagong isinampa sa Senado. Nagdesisyon ang Center Alliance na suportahan ang pagbabago para sa mas mataas na edukasyon sa pagbibigay sa gobyernong Morrison ng kanilang boto kung kakailanganin. Ang mga pagbabago ay magtataas ng halaga para sa mga kurso sa humanities habang gagawing mas mura ang ibang kurso kagaya ng math at nursing. Sinabi ng mababatas Rebecca Sharkey ng Central Alliance na nagtitiwala siyang ang mga pagbabago ay magbibigay sigla sa mga estudyanteng mag-aral na mga kursong may malaking kakulangan. Pero pinintasan naman ng independenteng Senador Rex Patrick ang kanyang mga kasama sa Central Alliance dahil sa kanilang suporta sa mga pagbabago.
It's an awful, awful situation where most students have made up their mind a number of years ago about what it is that they want to do. Some of them just leaving year 12 now, having done all the prerequisites for the course that they have chosen, to be now told that that course is going to, in some cases, double in price.
Mula naman sa ibang bansa, sinabi ng isang doktor na walang sintomas ng COVID-19 si Pangulong Donald Trump at nagpapatuloy na gumaling ng husto. Nagbigay si Dr. Sean Conley ng positibong pahayag sa isang sulat isang araw pagkatapos umalis sa ospital si Ginoong Trump. Samantala, kinansela ni Pangulong Trump ang kanilang pakikipag-usap sa mga Democrats tungkol sa mga hakbang ng tulong sa coronavirus. Sa isang Twitter, sinabi ng Ginoong Trump na titigilan ang kanyang mga kinatawan ng kanilang negosasyon sa kalabang partido hanggang pagkatapos ng eleksyon sa Nobyembre na kung saan magpapasa sila ng isang major stimulus bill. Hinulaan naman ng World Health Organization na ang pamundong kalakalan ay tatamaan ngayong taon dahil sa coronavirus pandemic na kung saan inaasahang bababa ang halaga ng mga kalakal mahigit na 9%. Sa kabila nito, may ilang magandang balita naman na halos 13% ng halaga na ibababa sa Abril na magpapalaki ng demanda para sa kalusugan, produkto sa alaga at electrical equipment sa Hunyo at Hulyo. Sinabi ni WTO Deputy Deputy Director General Yi Jingshun na ang pandemic ay umaantala sa ekonomiya ng mundo sa hindi masukat na paraan.
Trade has played a critical role in responding to the pandemic, allowing countries to secure access to vital food and medical supplies. One of the greatest risks for the global economy in the aftermath of the pandemic would be a descent into protectionism. International cooperation is essential as we move forward.
Sa balitang palakasan, sinabi ng British Foreign Secretary na maaaring boykotohin ng Britain ang 2022 Winter Olympic Games sa Beijing. Hindi tumangging sabihin ni Dominic Raab ang isang boykoteo bilang protesta sa mga pang-aabuso ng China sa karapatang pantao, partikular ang mga abuso sa Uyghur Muslims sa Xinjiang. Ang matigas na pahayag ay naglagay ng pressure sa Australia para ituring din ang boykoteo ng palaro.
The more the international community addresses its mind to it, the more I think we do need to look very carefully at what action we take. I think the concerns of what's happening to the Uyghurs, the detention, the mistreatment, the forced sterilization, is something that we cannot just turn away from. Generally speaking, my instinct is to separate sport from diplomacy and politics, but there comes a point where that may not be possible. Let's consider in the round what further action we need to take.
At sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso at 75 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 42 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 71.7 Amerikanong cents. Dumako naman tayo sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules. May bahagyang ulap sa Perth at Newcastle, 24, Cairns, 29, at Brisbane, 27. Uulan sa Adelaide, 16, Melbourne, 18, Canberra, 19, Sydney, 22, at Darwin, 32. Tanging Hobart ang maaraw, 17. Samantalang sa Maynila ay may bahagyang pag-ulan, pero mainit maghapon, 31 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Radio.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.